Dobré nedělní odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a vedle mě sedí...
Sonja Zikmundová.
Ještě jednou to musíme říct tak.
A vedle sedí Sonja Zikmundová. Přeje vám krásné odpoledne ze Svobodného rádia po nedělních vlnách éteru.
A máme pro vás připravené zprávy. Takže, Soni, můžeš začít.
Takže, vážení posluchači, dneska máme neděli 24.1.2016 a já jsem si pro vás připravila zprávy a podíváme se nejdřív do světa. A sice nakoukneme do trouby, kde se peče. A sice USA a Turecko jsou připravené řešit situaci v Syrii vojensky. Pokud nebude možné urovnat konflikt v Syrii diplomatickou cestou, jsou Spojené státy a Turecko připraveny reálně uvažovat o vojenském řešení. Shodli se po sobotní schůzce v Istanbulu turecký premiér Ahmet Davutoglu a americký viceprezident Joe Biden. Biden zároveň Ankaru ujistil, že USA podporují její boj proti separatistům z kurdské strany pracujících PKK, kteří jsou podle něj pro Turecko stejnou hrozbou jako hnutí Islámský stát. Víme, že by bylo lepší dosáhnout politického řešení, ale jsme připraveni, pokud to nebude možné. Tuto operaci a odstranění Dajíš vojensky zajistit, řekl na tiskové konferenci Biden a použil tak zkratku, která se pro Islámský stát používá v arabských zemích. Americký viceprezident rovněž podpořil Turecko v jeho postupu vůči ozbrojencům z PKK na jihovýchodě země. Spojené státy si podle něj jsou vědomi, že kurdští separatisté jsou pro Turky stejnou hrozbou jako Islámský stát. PKK je teroristická skupina, řekl Biden. Davutoglu dal už dříve najevo, že Turecko, jehož armáda vede v posledních měsících proti PKK rozsáhlou ofenzivu na jihovýchodě svého území, nijak nerozlišuje mezi separatisty a radikálním Islámským státem. Proti němu bojuje vzdušnými prostředky koalice skoro 30 zemí v čele s USA. Jedním z nejdůležitějších spojenců západní koalice v Syrii jsou i kurdské milice IPG, ty ale Ankara považuje za spřízněné se zakázanou PKK. Již na seznamu teroristických organizací vede nejen Turecko, ale i Spojené státy a Evropská unie. Takže Vladimíre, jak vidíš, Spojené státy a Turecko jsou opravdu velcí kamarádi, zvláště pokud jde o to, aby si ukousli leckde kus území, které se jim hodí. Jak to vidíš ty?
Tak z této informace, vážení posluchači, slyšíme a můžeme si vyvodit dva fakty. Prvním faktem je ten, že jak Spojené státy a Evropská unie, to znamená vojska NATO, tak Turecko vůbec nemají zájem o to, aby skončila vítězně válka proti islámskému teroristickému státu. Jedním z největších hráčů na tomto válečném poli, co se týče pozemních operací, jsou právě kurdská vojska, která jako jediná bojují na zemi. A jak Spojené státy, tak Turecko, jak jsme slyšeli, vedou proti těmto osvobozeneckým kurdským vojskům tvrdou válku, takže Kurdové jsou ve dvojím ohni. Nejenom, že na jedné straně na ně útočí Islámský stát, ale na druhé straně na něj útočí i Spojené státy, NATO a Turecko. A co nám z toho vyplývá? Kurdové, kterých je po světě strašně moc milionů, bojují už řadu desetiletí o vznik svého státu a Turci jim to území nechtějí dát. Navíc se jedná o území, kde se objevila i ropa, a proto ten velký zájem Spojených států. A je tam ještě jeden aspekt, to je ten druhý fakt, o kterém jsem hovořil, a to jsou neustávající snahy vyvolání horkého válečného konfliktu mezi Spojenými státy, NATO a Ruskem, protože vzadu je spojenec Ruska Sýrie a podle vyjádření už předešlého prezidenta Erdogana, tak největším nepřítelem Turecka je právě syrský prezident Asad, kterého by Turci nejradši viděli bradou vzhůru. A proto je dalším velkým a nebezpečným ohniskem vzniku celosvětového konfliktu právě území, které zatím ovládá Islámský stát a proti kterému bojuje Rusko, Sýrie, Kurdové a takzvaně bojují Spojené státy, NATO a Turecko, ale jak jsme slyšeli, ty spíš bojují s Kurdy. Takže tak to tam asi vypadá.
Ráda bych tomu ještě dodala tolik, že v tisku proběhla informace, že samozřejmě nejenom Spojené státy, ale západní Evropa a konkrétně Anglie prohlásila, že by v případě, že by se nedal Islámský stát porazit, že by použila dokonce i atomovou bombu. A protože mluvím o Británii, tak v té další zprávě zůstáváme. Paradoxně se tentokrát té Británie tváří jako dobráček. Británie by mohla nabídnout azyl až 3000 mladistvých uprchlíků. Podle zdrojů nedělníku The Observer by tento krok mohl premiér David Cameron oznámit už během následujících týdnů. Cameron podle nedělníku zvažuje, že by Británie mohla nabídnout útočiště několika tisícům nezletilých migrantů, kteří se na útěku před krvavými konflikty ve vlastní zemi dostali do Evropy bez rodičů. Tento krok podporují také humanitární organizace, podle kterých by šlo o v uvozovkách humanitární gesto. Nejvíce se angažuje charita Save the Children. Až 3000 dětí a mladistvých by Londýn přijal navíc k už oznámenému počtu 20 000 syrských běženců, které chce Británie převzít v příštích 5 letech. Návrh by mohl mít podporu opozice, kladně se k němu při sobotní návštěvě uprchlického tábora v Calais postavil i šéf opozičních laboristů Jeremy Corbyn. Krok přitom srovnal s přijetím židovských dětí na konci 30. let. Tolik celá zpráva.
Takže tady vidíme, jak je Velká Británie, řekl bych, pofiderní, jak je farizejská, pokrytecká. Zatímco vnitro státní Evropy nebo vnitrokontinentální Evropě, protože Británie je oddělena La Manchem, hrozí 8 až 10 milionů imigrantů, tak Británie chce přijmout 3 tisíce mladistvých, ale my víme, že mnoho dospělých vojáků Islámského státu, kteří se infiltrovali do uprchlíků, ze sebe dělá 15-leté kluky, protože ani jeden z nich nemá žádné dokumenty a dokonce u nás museli procházet takzvaným gerontickým vyšetřením, kde se zjistilo, že jsou ty údajné děti daleko starší. Takže to je farizejství Británie, která nechce přijímat masivně uprchlíky, tak jako to v podstatě Evropská unie nařizuje všem členským zemím, a chce opět dělat politiku, kterou dělal několik set let. Říká se jí Splendid Isolation, to znamená hrát si na svém vlastním písečku. A navíc tím, že britská strana uvažuje o eventuálním použití atomové bomby na Islámský stát, tak přišli taky s křížkem po funuse, protože už před nějakým a poměrně dost dlouhým časem něco podobného ve svém projevu prohlásil už kandidát na prezidenta Donald Trump, který tvrdil, že bez použití této zbraně hromadného ničení se stejně jako Japonsko na konci druhé světové války Islámský stát nebude chtít vzdát a z otevřené války přejde na válku gerilovou. A jak známe z Afghánistánu, kde už se bojuje řadu desetiletí, v podstatě od pádu tehdejšího Sovětského svazu, tak tam přešel Talibán do gerilové, to znamená partizánské války, a žádný stát na světě je nedokáže porazit. A právě z toho mají obavy jak Angličané nyní a předtím Donald Trump, takže proto oba tyto subjekty mluvili o atomové bombě. Ale já mám ohromné obavy. Jakmile jednou se pustí, otevře Pandořina skříňka s atomovými zbraněmi, tak už se bude jenom těžko zavírat. A proto bych spíše věřil tomu, že ruský voják si s Islámským státem poradí i bez atomové zbraně.
V minulém příspěvku jsme se podívali jen tak krátce do Calais. A jak tam vypadá realita? Britští dopravci vyzvali Francii, aby do Calais vyslala vojáky. Ti by měli chránit kamiony před migranty, kteří se snaží proniknout do Británie ukrytí v nákladních prostorách kamionů. Sdružení britských dálkových dopravců požaduje větší ostrahu kamionů v Calais. Právě to by měla zajistit francouzská armáda. Výzva přišla poté, co byl kvůli skupině migrantů snažících se proniknout na trajekt v sobotu dočasně uzavřen tento severofrancouzský přístav. Je na čase, aby úřady uznaly naše požadavky a aby armáda začala hlídat přístav a jeho okolí, cituje britská stanice BBC šéfa Sdružení britských dálkových dopravců RHA Richarda Barnetta. Ten sobotní incident označil za šokující narušení bezpečnosti. Podle něho migranti snažící se dostat do kamionů ohrožují bezpečí řidičů. Asi 50 migrantů se v sobotu bez dokladu nalodilo na trajekt mířící do Douvru, přičemž kvůli tomu byl přerušen provoz v přístavu. Dnes provoz probíhá už bez komplikací. V Calais zároveň v sobotu proběhla demonstrace přibližně 2000 lidí za zlepšení situace lidí obývajících tábor zvaný džungle. Někteří z účastníků tohoto pochodu, který vyzýval úřady k větší vstřícnosti k migrantům, pocházeli z Británie. Mnozí uprchlíci věří, že v Británii budou mít snadnější podmínky, protože tam mají příbuzné nebo hovoří jen anglicky. Já k tomu podotknu, že samozřejmě ty 2000 lidí byli oni příbuzní, kteří žádají, aby byly jejich část rodin vpuštěni do Anglie. Jak to vidíš ty, Vladimíre?
Já bych nejprve se vyjádřil těm kamionákům. Byl popsán případ českého řidiče kamionu, který byl v Británii zatčen a uvězněn a čeká jej soud, protože podle britských úřadů na černo a nezákonně převážel imigranty přes tunel kamionem do Velké Británie. Ten řidič se hájil tím, že o tom vůbec nevěděl. Oni zkrátka mimo dosah zrcátek se mu nabourali, prořízli plachtu, nabourali se mu do toho kamionu a on to vůbec netušil. Z tohoto zase vidíme to farizejství úřadů Velké Británie. A teď, co se týče toho, té demonstrace Calais. Jistě si všichni, vážení posluchači, pamatujete na videa velkých proislámských a proimigrantských demonstracích v německém, myslím, že Berlíně to bylo, zkrátka v Německu. Když si fotografové dali trochu pozor a přiblížili fotoaparáty ty demonstranty, tak bylo vidět, že jsou to všichni Arabové. Takže Arabové demonstrují pro Araby a další nezákonné imigranty. A tyto demonstrace, podle mého názoru, jsou jenom výsměchem Evropanům a lidem ze zemí Evropy.
Já, než se mi tady ještě načtou další zprávy, tak bych se vrátila k návštěvě Davida Camerona, který byl v Praze a měl schůzku s premiérem Bohuslavem Sobotkou, který mu ho žádal, aby Velká Británie nevystupovala z Evropské unie, protože Cameron svým voličům přislíbil, že by se letos mělo konat referendum o vystoupení. Takže o tom příliš se tady u nás nemluvilo. Vladimíre, jestli ty k tomu něco řekneš?
Já jsem se snažil získat informace o návštěvě Davida Camerona u nás, u Bohuslava Sobotky, a v podstatě veškeré tiskové materiály z mainstreamu, který jediný se dostal k informacím, tak uvedli, že se právě jednalo pouze o to, že Sobotka vyjádřil přesvědčení, že Velká Británie zůstane členem Evropské unie, protože prý podle Sobotky, podle mainstreamu, odchodem Velké Británie by Evropská unie velice, ale velice oslabila. A já jenom dodávám, víme všichni, že David Cameron je příznivcem setrvání Velké Británie ve Evropské unii, ale budu zvědav, zdali vůbec toto referendum bude a jakým způsobem bude provedeno. Protože vzpomeneme-li si, jak bylo provedeno referendum o odtržení Skotska, které bylo možné internetem, to znamená elektronicky, a později vylezlo na světlo boží, že statisíce nebo desetitisíce, abych nepřeháněl, těch internetových hlasování bylo falešných, které udělali příznivci setrvání Skotska v souručenství s Velkou Británií. A zjistilo se podle IP adres, že velká většina z nich byli Angličané, kteří ani nehlasovali. A proto skotský premiér, který je příznivcem samostatnosti Skotska, prohlásil, že toto referendum bylo zmanipulované a že se bude snažit uskutečnit referendum nové, ale nikoliv již elektronické, ale pouze klasickou, to znamená písemnou formou. A uvidíme, zdali se mu toto podaří a jak toto referendum dopadne. A stejné obavy, vážení posluchači, mám, pokud by se i ve Velké Británii, to znamená v celé Velké Británii, konalo elektronické referendum o odstoupení nebo vystoupení nebo setrvání Velké Británie v EU, takže by dopadlo podle přání svého premiéra a že by Velká Británie v Evropské unii zůstala i nadále.
A nyní se, vážení posluchači, podíváme do Řecka. Do Řecka dorazilo za víkend 6 000 migrantů. Evropská unie prý ale Atény z Schengenu nevyjmou. Atény ani studené počasí migranty utíkající do Evropy nezastavilo. Jen za tento víkend dorazilo do aténského přístavu Pireu asi 6 000 lidí. Tento velký počet je však dán i tím, že od středy do pátku kvůli stávce nefungovalo lodní spojení mezi ostrovy a pevninským Řeckem. Z řeckých ostrovů Chios a Lesbos dnes do Atén připlulo 1707 migrantů. V sobotu trajekty přivezly 4400 lidí. Podle pobřežní stráže pochází většina běženců ze Sýrie. Byli mezi nimi ale i obyvatelé Maroka a Alžírska. Za tři lednové týdny do Řecka dorazili téměř 36 tisíc lidí. I proto naléhá Řecko na Evropskou unii, aby se více angažovala ve snahách vlnu migrantů z Turecka zastavit. Řecké ministerstvo pro migraci v sobotním oficiálním prohlášení vyzvalo 28, aby začala uprchlíky přijímat přímo z Turecka, Jordánska a Libanonu, odkud se na cestu do Evropy chystají. Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopoulos dnes popřel zprávy, podle nichž Evropská unie plánuje zpomalit migrační vlnu zablokováním průchodu uprchlíků do Makedonie z Řecka, což by prakticky znamenalo vynětí Řecka ze schengenského prostoru bez hraničních kontrol. Jeho slova podpořil i šéf německé diplomacie Frank-Walter Steinmeier. O případném dočasném vyloučení Řecka ze Schengenu hovořila o víkendu také rakouská ministryně vnitra Johanna Miklová-Leitnerová. Za tyto výroky ji však dnes kritizoval německý ministr zahraničí Steinmeier. Takže tolik Řecko, které chytá tu uprchlickou vlnu hned z první ruky.
Tak z této zprávy a z tohoto případu vidíme, jakou chybu udělali Řekové, když se nechali zastrašit po referendu, které nechal vypsat premiér Tsipras a které de facto znamenalo vystoupení z eurozóny a z Evropské unie a vůbec i z NATO a ze všech těchto evropských zločineckých paktů. Tehdy Řekové dostali strach, protože, nebo řecká vláda, abych byl přesný, dostala strach, protože to vystoupení na základě toho platného referenda nebylo dostatečně připravené. Ne samotné referendum, to bylo dobře připravené, ale následné kroky. Ty následné kroky totiž měly znamenat okamžité napojení na trhy jiných než evropských států, to znamená na státy BRICS. A ty by byly bývaly ochotny pomoci, pokud by Řecko vystoupilo. Jak říkám, Řekové se tehdy, a to bylo před uprchlickou vlnou, zalekli, vláda řecká, ustoupila, přijala nakonec horší podmínky, než kvůli kterým šla do referenda, a tohle je důvod, proč se snažila Evropská unie udržet Řecko ve svých řadách. Protože věděla moc dobře, je to naplánované, tento exodus těch uprchlíků je naplánovaný a všichni evropští politikové skáčí, jakým NVO píská a Ceres a podobné neziskovky a Sincengy. A tady vidíme snahu Rakouska, které nemá příliš velkou radost z přílivu imigrantů a začíná projevovat snahu tuto vlnu do Rakouska zastavit, tak ta snaha se v podstatě nelíbila německé straně, protože kdyby Rakousko zkrátka úplně totálně zavřelo hranice, tak ti imigranti by se přes nás, přes Slovensko a přes nás, pokud bychom neudělali to též, cpali do Německa a to Německo nechce. A já vidím jenom jediné řešení. Aby se domluvili státy, to znamená Vyšehradská čtyřka plus Rakousko, udělali svazek pěti států, které odmítají imigrantskou vlnu, a jediná cesta, aby tento svazek potom, samozřejmě jedná se o Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko a Rakousko, a aby tento svazek vystoupil z Evropské unie a nemusel poslouchat jejich rozkazy. Jinou cestu nevidím, protože Evropa a Evropská komise bude se snažit naplnit ten dlouholetý plán, aby ti imigranté, aby ovládli de facto celou Evropu. Když se podívejme jenom na Švédsko, kde Švédové, rodilí Švédové, domorodci, musí skládat zkoušky, řidičské zkoušky, aby dostali řidičské oprávnění, absolvovat řidičský kurz, který není nijak laciný, ale imigranti ne. Švédská vláda vyhlásila, že imigranti můžou jezdit autem bez řidičského průkazu, to znamená bez oprávnění. A to už je vyložený rasismus vůči svým vlastním obyvatelům. A pokud to bude následovat i další státy Evropské unie, tak nic jiného než opravdu masivní revoluce, ale opravdu revoluce těm lidem, to znamená i nám v Evropě, nepomůže.
Já, jestli můžu ještě k tomu dodám tolik, tady je vidět, vlastně ta hlavní uprchlická vlna se žene přes Turecko. Turecku to samozřejmě vyhovuje, a to z toho důvodu, protože je to obrovský biznis a převaděči z toho mají obrovské peníze. A nejenom vlastně převaděčský tady ten exodus, ale také samozřejmě i ropa. Proto Turecku velmi vyhovuje právě chaos, který je v Sýrii a vůbec na Blízkém východě. Oni z toho prostě profitují. Takže jenom tolik, můžeme pomalinku pokračovat dál.
Já přeci jenom, než budeš číst další zprávu, tak bych se k tomu Turecku vrátil. Turecko usiluje o urychlený vstup do Evropské unie a Mutti Merkel mu v tom velice pomáhá, podobně jako další evropští politici, a to z jediného důvodu. Pokud by se Turecko urychleně stalo členem Evropské unie, tak zároveň by se urychleně stalo členem Schengenu a tím pádem by mohlo vydávat pasy Evropské unie všem emigrantům, kterých je tam minimálně 3 miliony, a ti by potom měli podle zákonů Evropské unie a podle dohody Schengen, tak by měli volný pohyb po celé Evropě. A o to Turecku jde. Nejenom o tu ropu, samozřejmě to byl přímo veliký biznis, jak jsme se dozvěděli, pro Erdoganovu rodinu, ale má i ohromný biznis přes tyto uprchlíky, protože dostává peníze z obou stran.
A teď se podíváme k nám, do naší české kotliny, jak říkám. Jaký je stupeň teroristického ohrožení v České republice? Sobotka promluvil a toto dodal Kalousek. V České republice zřejmě začnou platit stupně, které se budou vyhlašovat při ohrožení celého státu nebo části území terorismem. Jejich zavedení je reakcí na loňské teroristické útoky v Paříži. Pokud by platili už teď, byla by současná situace podle premiéra Bohuslava Sobotky stupeň 0. Nejnižší stupeň ohrožení bude označen totiž nulou, což znamená ideální stav, při němž není žádná hrozba útoku. Při tomto stavu nejsou vydávána žádná zvláštní doporučení nebo varování ve vztahu k veřejnosti. Právě taková je podle premiéra současná situace v České republice. Nejsou žádné informace o nějaké konkrétní hrozbě útoku na českém území, řekl v dnešních Otázkách Václava Moravce v České televizi Sobotka. Předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek se domnívá, že vláda v rámci otázky bezpečnosti nic zásadního nezanedbala. Já jsem sice lídr opoziční strany, ale chci říct, že tady jednoznačně vládě věřím, že můj majetek, bezpečnost a zdraví je schopna ubránit, prohlásil Kalousek. I přesto se podle Kalouska nebezpečné jevy v zemi vyskytují. Za nebezpečné pokládá lidi, kteří podle jeho slov objíždějí republiku, šíří paniku a říkají lidem, aby se ozbrojili. Další věcí, kterou Kalousek pokládá za nefér, je přiřazování rizika terorismu k migrační vlně. Prohlásil dokonce, že pokud si všechny státy postaví na svých hranicích ploty, bude to konec schengenského prostoru a to by byla podle něj tragédie. Podle mě je tragédie Kalousek.
Tak my zatím máme v České republice, díky Pánu Bohu, štěstí, že jsme chudá země, že jsme vykradená země a že ve státním rozpočtu není více jak 4 miliardy, které jsou pro letošní rok určeny na imigranty. Protože tím pádem jsme pro imigranty zatím nezajímavá a neoblíbená země. Z jednoho prostého důvodu. Oni totiž u nás dostávají tak málo, dostávají asi tak 1,5x víc, než jsou průměrné důchody, ale to je podle nich tak málo, že se sem moc nehrnou. Otázka druhá nastane, až se sem dostanou do Evropy ony zmiňované miliony, které jsou připraveny a které v podstatě přiznala i německá vláda, a pak začne takzvané nutné a povinné přerozdělování imigrantských počtů. A jakmile tady u nás budeme mít, hovořilo se o 120 tisících, jak vyplynulo z těch uniklých e-mailů poradců premiérovi Sobotkovi, tak pak už to nastane větší problém a pokud se přijmou tyto krizové stupně, pak už to nebude nula a pan Kalousek, až bude zase někdy, i když on má ochranku z Harendy, určitě pod vlivem, protože on je pod vlivem ve sněmovně někdy, tak už se tak bezpečně cítit nebude. Takže uvidíme, zdali se přece jenom lidé nevzpamatují, dokud je čas. Protože podle pana Doležela z LA i podle rakouské strany, oficiálních rakouských míst, konkrétně ministryně vnitra, jméno říkala Soňa Zikmundová před chvilkou, tak Evropa, celá Evropská unie, má asi tak 4 měsíce času, než nastane naprostý a totální kolaps Evropské unie díky milionům imigrantů. A o tom varují ty alternativní média, včetně Svobodného rádia, že toto by mohlo nastat, toto pravděpodobně nastane a my bychom se tomu měli bránit.
A protože dneska mluvíme hodně o Turecku, tak u něj ještě zůstaneme. V Foreign Policy jmenovalo podmínku, za níž vystoupí Turecko ze skupiny pro Sýrii. Ankara je ochotná vystoupit z mezinárodní skupiny na podporu Sýrie, budou-li syrští Kurdové zastoupeni ve složení opozice na jednání v Ženevě, oznámil vydání Foreign Policy s odvoláním na vysoce postaveného diplomata z OSN. Podle informace zdroje delegáta Turecka v čele s premiérem Ahmetem Davutoğlu'em varovala o své ochotě vystoupit z procesu uvolňování zvláštního vyslance OSN pro Sýrii Staffana de Misturu začátkem tohoto týdne. Vicepremiér USA Joe Biden v průběhu své návštěvy Ankary se pokusí Ankaru přemluvit, aby neopouštěla jednání, dokonce i v případě zapojení do jednacího procesu syrských Kurdů, podotýká vydání. Zástupce kurdské strany Demokratické unie Saleh Muslim v pátek prohlásil, že mezi syrská jednání, která se mají konat 25. ledna v Ženevě, to je zítra, mohou být bez přítomnosti syrských Kurdů zmařena. Jak se očekává, mezisyrská jednání mají začít v Ženevě právě již zmiňovaného 25. ledna. Do té doby musí zvláštní vyslance OSN pro Sýrii Staffan de Mistura ukončit konzultace se všemi účastníky urovnání. Takže vidíte, že se to tam neustále mele a Turecko opravdu blokuje a snaží se prostě dělat šprajci, jen aby se situace nesklidnila.
Tak Turecku jde hlavně o jedinou věc. A to už řadu desetiletí. O zničení kurdské opozice. Protože ví, že Kurdové jsou pro Turecko vážným nebezpečím. Nejenom protože oni bojují za pravdu a za svou věc, ale protože mají oprávněné nároky na část tureckého území, které Turecko v době své největší expanze za sultána Sulejmana, to znamená Osmanská říše, a jak je vidět, tak prezident Erdogan se chce vyrovnat tomuto legendárnímu osmanskému vůdci, tak v té době jim toto území bylo sebráno. Kurdové ho od té doby chtějí zpět. A Turecko nedělá nic jiného, jak vojensky, tak i diplomaticky, jak vidíme, aby eliminovalo a zničilo tuto kurdskou opozici. Jenomže on svět už je trochu dál, a čím dál, tím víc států uznává oprávněnost kurdského boje za svou vlastní nezávislost. A já se obávám, že Turecko se potom spojí s těmi nejagresivnějšími sílami ve Spojených státech, to znamená s klikou senátora McCaina, známého válečného štváče, a že se bude za pomocí právě Spojených států a některých států Evropské unie, to znamená států NATO, rozpoutat otevřenou válku, která by mohla přerůst, myslím, otevřenou válku proti ruským silám, které působí nyní na pozvání Bašára Asáda v Sýrii. A to by potom opravdu hrozilo vznikem globálního konfliktu. A to, co se nepodařilo díky prezidentu Vladimíru Putinovi na Ukrajině, to znamená zatáhnout Ruskou federaci do otevřené války s NATO a Spojenými státy, tak to přesně o to se snaží nyní jak tyto uvedené státy, tak i turecký prezident Erdogan.
A teď se podíváme, proč Turecko a i Spojené státy se chovají jako naštvané vosy. Syrská armáda obnovila za podpory oddílu domobrany kontrolu nad městem Rabia v provincii Latakia na severu země, informuje syrská národní agentura Sana s odkazem na vojenský zdroj. Armádní oddíly za podpory skupin Lidové domobrany převzaly pod kontrolu město Rabia a vesnici Rauda v severní provincii Latakia po likvidaci četných teroristů a jejich zbraní, sdělil zdroj agentuře. Od března 2011 trvá v Syrii ozbrojený konflikt, v jehož důsledku zahynulo podle dat OSN přes 220 tisíc lidí. Vládní armádě čelí oddíly bojovníků, jež patří k různým ozbrojeným útvarům. Nejaktivnější jsou ozbrojenci extremistických skupin Islámský stát a Džahád al-Nusra. Islámský stát je jednou z největších hrozeb světové bezpečnosti. Za 3 roky se podařilo teroristům uchvátit značná území v Iráku a Sýrii. Kromě toho se pouštějí a pokoušejí šířit svůj vliv v severních zemích severní Afriky, mimo jiné v Libii. Podle různých odhadů kontroluje Islámský stát území o rozloze až 90 tisíc kilometrů čtverečních. Údaje o počtu extremistické organizace se také různí od 50 do 200 tisíc bojovníků. Takže tolik zpráva, jak to vypadá v Syrii z jiného pohledu.
Ono, musíme vzít v potaz ještě jednu věc. Nejedná se jenom o válku na Středním východě, myslím válku Islámského státu vůči ostatním náboženstvím, ale po celém světě, protože víme, že už jsou teroristické útoky v Thajsku, v Indonésii a v další ve na Filipínách a v dalších státech světa. Všechny tyto útoky, včetně Číny, jsou páchány islámskými teroristy. A tím se naplňuje vzkaz jednoho islámského imáma, který prohlásil, že Islámský stát je ve válce s celým světem s jediným cílem. Ovládnutí světa islámem. A takže nejedná se pouze o země Středního východu nebo severní Afriky. Jedná se i o Evropu, jak jsme viděli ve Švédsku například, a jedná se i o Českou republiku, protože vůdce českých muslimů Abbas opětovně apeloval na to, že by české úřady a sněmovna měly přijmout zákon, že se zákon šária začlení do českého trestního a nebo by zákonného řádu. To je další takový zatím jenom verbální útok. Ale jak vidíme, ta slova toho imáma se naplňují. Útočí teroristé z Islámského státu po celém světě. A obávám se, že těch útoků bude jenom přibývat.
A na horké půdě Blízkého východu zůstáváme. Podíváme se, co říká National Interest. Pozorovatel tohoto vydání National Interest vysvětlil, proč USA připravují základnu v Sýrii. Ačkoliv americké velení nezveřejňuje údaje o speciálních útvarech plnících úkoly v Sýrii, tyto síly se mohou účastnit přípravy základny. Na severovýchodě země domnívá se pozorovatel The National Interest Dave Muyamadar. Tento týden místní zdroje informovali, že vojáci USA rozšiřují infrastrukturu letiště na kurdském území. V sestavě sil USA působících na letišti Rmelian se mohou nacházet vojáci zvláštní taktické letecké jednotky, včetně koordinátorů boje, parašutistů, záchranářů a vojenských meteorologů. Tyto útvary se specializují na rozvědku a přípravu letišť v zázemí protivníka a také provádění náletů. Účastníci zvláštní taktické letecké jednotky, například koordinátoři boje, jsou často připojeni k jednotce zvláštního určení armády USA a vojenského námořnictva USA, píše Majumdar. Ačkoliv Pentagon nezveřejňuje, jaká vojska se účastní operace, je jasné, že v prosinci USA vyslali do Sýrie kolem 50 vojáků zvláštních útvarů, píše sloupkař National Interest. USA mohou nejspíše využívat základnu k dodávkám zbraní a střeliva opozici, která bojuje s teroristy Islámského státu a vojsky Bašára Asada. Kromě toho letiště mohou být využívána útočným letectvem a také se mohou stát místem pro zvláštní operace, které jsou zcela pravděpodobně v nejbližší době, předpokládá autor článku. Podle některých údajů USA už umístili na základně své vrtulníky, které podle slov Majumdara mohou patřit elitnímu leteckému pluku podporujícímu prvotřídní zvláštní jednotky zvláštního určení. Ačkoliv v teorii americká jednotka zvláštního určení plní pouze technickou a vzdělávací roli, v praxi se bezprostředně účastní bojů v oblasti, píše pozorovatel. Přitom podle jeho názoru zvýšení takové aktivity může znamenat vážné riziko pro americká vojska. Tolik zpráva. A z Blízkého východu se podíváme do Ruska. Rusko dokázalo, že jeho ekonomika je nepotopitelná. Ruská ekonomika prokazuje podivuhodnou pevnost a tato země nemá žádné důvody ke znepokojení i přesto, že ve světě panuje ekonomická nestabilita a ceny ropy zůstávají i nadále nízké, podotkl analytik banky Barents Matthias Siller v interview pro Finance und Wirtschaft. Podle Silverových slov je klid Ruska zcela odůvodněn. Za prvé, není žádná hrozba nesolventnosti státu za všech politických rozporů se Západem a podnikaných proti Rusku opatření. Tato země dokázala, že její ekonomika je nepotopitelná. Za druhé, nehledě na devalvaci rublu, nebyly v Rusku zaznamenány výbuchy inflace. Navíc země v podstatě vyhrává nízkými cenami ropy, protože úroveň soběstačnosti se podstatně zvýšila. Jak podotkl analytik, důležitou úlohu v zachování stability ruské ekonomiky sehrálo rozhodnutí centrální banky z roku 2014 nezasahovat do situace na měnovém trhu a povolit kurz rublu. Zároveň podniká centrální banka opatření pro zajištění likvidity a konsolidace bank a finanční systém zůstává pružným. V soukromém sektoru jsou vidět podstatné změny. Objevilo se dost příkladů ruských IT společností, které jsou zcela schopné konkurence s mezinárodními. To svědčí o tom, že v Rusku jsou vysoko kvalifikované lidské zdroje, jimž poskytuje stát podporu, soudí Siller. Kromě toho, podle jeho názoru, nemá Rusko v daném okamžiku naléhavou potřebu zahraničních investic, protože základní kapitál země dosáhl dost vysoké úrovně. Důraz se klade úspěšně na nahrazení dovozu, kromě toho, že výroba aut už byla značná a rusifikovaná. Existuje také velký potenciál pro výrobu potravin. Je příznačné, že Rusku se i nadále daří mít kladné saldo obchodní bilance, dokonce za tak nízké ceny ropy, zdůraznil analytik. Takže tolik celá zpráva, Vladimíre.
Tento analytik hovoří slova, která jsou v naprostém rozporu se slovy onoho novináře, amerického novináře, který tvrdil, že pokud se v nejbližší době razantně nesvýší cena ropy, tak Rusko padne, protože nebude mít peníze a proto se vzbouří oligarchové, vzbouří armáda. Jak vidíme z této analýzy, tak tuto analýzu zřejmě provedl ekonom, který ekonomice rozumí poněkud více než jakýsi byť renomovaný novinář. A on tady řekl přesně to, co jsem říkal já v tom zmiňovaném pořadu. Navíc máme, nebo proběhly informace o tom, že při velmi uměle nízko držených cenách ropy, právě aby se zničila ruská ekonomika, Rusko okamžitě podržela Čína a Indie, která ruské straně oznámila, že bude od letošního ledna 100% brát ropu ze Ruské federace. To znamená, že peníze, zlaté juany, teda nebo kryté zlaté, částečně kryté zlaté juany a indické rupie, které jsou taky, protože jsou BRICSu, tak tyto dva státy, velké miliardové státy, pomohou ruské ekonomice tak, že sankce Evropy a snaha Spojených států uměle držet ropu nízko, aby se Rusko takzvaně vykrvácelo, jsou liché. Navíc jsme se dozvěděli, že onen to zlaté tele, které naši politici při eventuální krizi plynové, že by se dovážel krekovaný břidličný plyn ze Spojených států, tak ta výroba je natolik drahá, že většina těch společností, které krekují ten břidlicový plyn, tak už zkrachovala. Zkrátka proto, že to nikdo nekupuje a všichni si raději berou zemní plyn, který proudí většinou do Evropy z Ruska. A jenom hlupák, a tím mám na mysli naši vládu a vlády Evropské unie, by se stavěli proti Rusku, když je zřejmé, že z největší částí je Evropa zásobovaná právě ruským plynem. Připadá mi to, jako když ta Evropa dráždí chřestýše posou nohou.
A nyní se podíváme do Evropské unie, a sice na schengenský problém. Deutsche Welle, euro půjde ke dnu následně po schengenské zóně. Rozpad schengenské zóny, který je jedním z nejpravděpodobnějších následků krize v Evropské unii, se brzy odrazí na evropské ekonomice a měně, píše Deutsche Welle. V Bruselu chápou, že jestliže se evropským zemím v nejbližší době nepodaří vzít situaci pod kontrolu a domluvit se o opatřeních ohledně urovnání migrační krize, schengenské zóně hrozí rozpad, píše vydání. Prezidentům jednotlivých zemí zůstaly prakticky 2 měsíce k vyřešení problému. Na summitu Evropské unie, plánovaném na 17. až 18. března, bude otázka o budoucnosti Evropy klíčová, buď a nebo. Expert Berlínského fondu věda a politika Nicolas von Ondrza považuje obavy z možného rozpadu schengenské zóny za zcela opodstatněné. Vidíme, že pro mnohé země je krize s uprchlíky těžká zkouška, zdůraznil v komentáři Deutsche Welle. Na jaře proud migrantů se vší pravděpodobností znovu zesílí a jestli do té doby nebude nalezeno východisko ze situace, není vyloučeno, že další země po vzoru Rakouska také začnou pozastavovat činnost Schengenu, předpokládá odborník. Evropanům začíná být také jasné, že pokusy vyřešit problém pomocí uzavření hranic uvnitř Evropské unie budou mít vážné ekonomické následky a nakonec zpochybní existenci eura jako jednotné měny. Jestliže uzavřeme hranice, jestliže začne trpět vnitřní trh, nastane den, kdy začneme pochybovat, jestli skutečně potřebujeme jednotnou měnu, řekl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker během svého vystoupení ve středu 20. ledna v Evropském parlamentu. Celosvětové ekonomické fórum zahájené 20. ledna v Davosu je naplněno diskuzemi o integritě evropského prostoru, protože následky rozpadu schengenské zóny budou pro biznis zvláště bolestivé. Podle údajů průzkumu prováděného předvečer fóra konzultinkovou společností PricewaterhouseCoopers hlavy největších mezinárodních společností považují migrační krizi za jedno z největších rizik ohrožujících růst jejich podniků v tomto roce.
Tak vážení posluchači, to byla poslední zpráva dnešní zpravodajské relace, protože se musí studio trošičku předělat na to, abychom se mohli věnovat historii. A já velice děkuji Soně.
Já také děkuji za prostor, který jsi mi tady dal, vážení posluchači. Já z vás pořád dělám diváky, ale zatím stále ještě posluchači. Loučím se s vámi, přeji vám příjemný podvečer a i další poslech pořadu s Vladimírem Kapalem. Ať se vám pěkně poslouchá. Já se s vámi loučím a zatím brzy nashledanou.
Tak a já, vážení posluchači, si dáme teď trochu písniček, protože já musím předělat tady studio, abych se mohl věnovat té historii. Takže mě omluvte asi na 10 minut a poslechněte si zatím tyhle ty české písničky, protože jestli jste si všimli, tak studio Beta Vladimíra Kapala vysílá pouze a výhradně písničky české, protože jsem přesvědčen o tom, že jsme Češi, máme krásné vlastní písničky a mně se osobně strašlivě líbí, a proto vysílám jenom písničky české. Tím nechci říct, že bychom se, nebo že bych se já rád neposlechl nějakou zahraniční píseň, ale musí to být opravdu něco jiného, než to, co se hraje v současné době, protože to nemá podle mého názoru, já jsem už jaksi starší pán, tak podle mého názoru to už nemá s muzikou vůbec nic společného. Takže tak asi. Takže my si teď dáme pár těch písniček a potom se budeme už věnovat historii a králu Jiříku z Poděbrad.